ีระมิดการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเป็นยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะนี่เป็น EP ที่1822แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะฮะผมขอเล่าถึงบางช่วงบางตอนนะครับของคลาส Leading with Empathy ที่เราจะเรียนกันอีก3อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นโมเดลหลักๆเลยนะฮะของการที่เราใช้ในการเปลี่ยนพฤติกรรมคนนะครับโดยการให้ฟีดแบคนะผมต้องเริ่มต้นงี้ก่อนว่ามีคนถามเข้ามาเยอะนะครับเวลาอยากจะพัฒนาพนักงานอะไรเงี้ยฟีดแบคเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มันดีมากอันนึงนะครับที่คนนึกถึงเยอะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่มันเร็วนะฮะแล้วมันฟรีนะผมตั้งชื่อว่า 3F นะมัน fast frequent and free นะครับคือมันเร็วมันใช้ได้เรื่อยๆนะครับแล้วว่ามันก็ฟรีไม่ได้เสียเงินอะไรนะไม่ต้องไปนั่งให้รางวัลอะไรถ้าคุณให้ฟีดแบคเป็นแต่ประโยชน์ของมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าความเสี่ยงของมันก็เยอะครับเพราะฟีดแบคเนี่ยมันใช้ทักษะเพราะถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรกับมันเยอะเนี่ยการที่คุณให้ฟีดแบคที่คุณหวังดีเนี่ยหลายๆครั้งออกมาคือทะเลาะกันอันนี้หลายๆท่านน่าจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันเนาะเจอลูกน้องที่แบบหวังดีอ่ะส่วนใหญ่เป็นลูกน้องที่แบบลูกน้องให้ฟีดแบคยากจริงๆอ่ะคือลูกน้องที่ทำงานดีนะแต่นิสัยไม่ดีถูกไหมพอถ้าเป็นลูกน้องที่ทำงานไม่ดีนิสัยไม่ดีเนี่ยจริงๆการให้ฟีดแบคนี่ไม่ยากเนาะก็พูดทีเดียวจบถ้าเกิดยังไม่เวิร์กก็อาจจะต้องต่างคนต่างไปแต่ลูกน้องที่ทำงานดีแต่นิสัยไม่ดีเนี่ยมีเยอะนะครับเราเห็น potential เขาเราไม่อยากให้เขาเสียกำลังใจแต่ว่าเราต้องพูดอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่กับทีมงานและหลายๆครั้งเนี่ยหัวหน้าที่ไม่ได้ฝึกทักษะเนี่ยก็จะคิดเป็นอาทิตย์เลยนะฮะคิดเยอะแล้วพูดยังไงดีกังวลพูดแล้วเดี๋ยวเขาจะงานฉันก็จะไม่เดินถ้าเขารู้สึกว่าฉันไปว่าเขาหรืออะไรเงี้ยผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนกันครับทีมคุณก็ลำบากเจอคนแบบนี้นะครับแล้วก็ในขณะที่คุณเหมือนกับเป็นระเบิดเวลาคุณรู้อยู่แล้วแต่คุณก็ไม่กล้าทำไม่กล้าให้ฟีดแบคมันก็จะกลายเป็นระเบิดเวลาซึ่งคุณรู้ดีอยู่แต่ว่าหลายๆครั้งอ่ะใน culture แบบไทยเราก็ถอยอ่ะแล้วเราก็แบบรอให้ระเบิดเวลานั้นมันเปิดมันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการให้ feedback เนี่ยมันในเรื่องหนึ่งมันก็ใช้ได้ค่อนข้างคล่องนะเพราะว่ามันอยู่ที่ปากเราเนี่ยแหละถูกไหมมันไม่ได้ต้องใช้อะไรเซตอัพเยอะนะแต่อีกมุมนึงก็คือมันเซตอัพค่อนข้างยากนะว่าทำยังไงให้มัน effective นะคลาสเนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะผมเริ่มต้นนี้ก่อนนะครับว่าจริงถ้าเรามุมดูยอดพีระมิดเนี่ยผมเล่าให้ฟังว่าจุดสูงสุดของการให้ฟีดแบคเนี่ยหลายๆคนถามว่าเป้าหมายของการให้ฟีดแบคคืออะไรถ้าคุณพูดเป้าหมายของการให้ฟีดแบคผิดตั้งแต่แรกนี่ก็คือจบเลยนะฮะเพราะว่าหลายๆครั้งคนชอบบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนคนเราอยากจะเปลี่ยนนิสัยคนฉันอยากให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นหรือนู่นนี่นั่นเมื่อคุณคาดหวังสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายๆครั้งมันผิดเลยครับเพราะว่าเมื่อคุณคาดหวังว่าการพูดอะไรสักอย่างให้คนฟังแล้วคนเขาจะเปลี่ยนนิสัยได้เนี่ยโอ้โหมันยากมากนะครับแล้วมันก็การว่าเมื่อคุณทำแล้วทำไม่ได้เนี่ยคุณก็เลยจะไปพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดเช่นไปพูดก้าวล้ำในพื้นที่ส่วนตัวเขาไป make assumption บางอย่างซึ่งคนไม่ชอบก็จะทะเลาะกันจุดสุดยอดนะครับของการให้ feedback นะฮะท็อปเลยนะครับคุณทำได้นะคือการเปลี่ยนพฤติกรรมครับคุณเริ่มต้นนี้ก่อนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยไม่เหมือนเปลี่ยนนิสัยนะฮะนิสัยอาจจะยังเหมือนเดิมได้แต่คุณห้ามทำเมื่อคุณมาอยู่ตรงนี้พฤติกรรมคุณต้องเป็นแบบนี้นิสัยเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่พฤติกรรมเป็นสิ่งที่เราเห็นนะผมเริ่มต้นนี้ก่อนว่าจุดประสงค์สูงสุดคือเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเราคิดว่าเราเปลี่ยนนิสัยคนได้เนี่ยเราจะฟีดแบครุนแรงเกินไปแล้วเราจะไปกระทบติดตัวคนจริงๆแล้วคนก็จะทะเลาะกับเราเพราะนั้นฟีดแบคใช้ในการเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนี่คือยอดพีระมิดที่คุณอยากได้ใช่ไหมทีเนี้ยตรงกลางพีระมิดเนี่ยคือสิ่งที่คนอยากจะเรียนเยอะก็คือแล้วทำยังไงล่ะโครงสร้างของการฟีดแบคที่ดีมันเป็นยังไงล่ะนะครับการให้ฟีดแบคเนี่ยเป็นสกิลส์นะมีเฟรมเวิร์กมีสกิลที่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับและหลายๆคนก็เข้าใจผิดกันเยอะมากว่าการให้ฟีดแบคเนี่ยมันโอ้โหซับซ้อนมากจริงๆการให้ฟีดแบคที่ยากเนี่ยมันไม่ได้มีหลายวิธีแล้วมันลิงก์กับเรื่องของความรู้สึกนะครับมันลิงก์กับเรื่องของแฟกต์นะครับซึ่งเราจะเรียนกันเรื่องพวกนี้ว่าโครงสร้างการให้ฟีดแบคสกิลเนี่ยมันเป็นยังไงนะอันนี้คืออันที่2ที่มีความสำคัญมากคนสนใจจะเรียนเรื่องนี้มากนะครับคือสกิลการให้ฟีดแบคโครงสร้างเฟรมเวิร์กการให้ฟีดแบคซึ่งเราจะเรียนเรื่องนี้กันเยอะนะครับแต่สิ่งที่เราจะคุยกันอีกเยอะเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวชั้นที่2ของพีระมิดครับแต่เป็นตัวฐานของพีระมิดที่ผมรู้สึกว่าสำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดแต่คนมักจะหลงลืมฮะผมพูดอย่างนี้ฮะว่าคุณเรียนมาแล้วคุณรู้เฟรมเวิร์กทุกอย่างคุณเข้าใจแล้วว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของการให้ฟีดแบค แต่คุณเรียนมาหมดแต่ว่าคุณสามารถที่จะเช็คยังไงก่อนว่าลูกน้องคนนี้คุณมีอะไรอะคุณมีไลเซนส์ไหมที่จะเข้าไปให้ฟีดแบ็กเขาผมยกตัวอย่างนี้ฮะถ้าคุณมีลูกน้องคนหนึ่งที่คุณรู้ว่าเขาเกลียดคุณมากอะคุณอาจจะเคยไปด่าเขาในกลางห้องประชุมอะไรทั้งอย่างแล้วคุณไม่เคยไปรีแพร์แอร์ไปซ่อมความสัมพันธ์นี้เลยวันนี้คุณมาเรียนเรื่องฟีดแบ็กแล้วคุณจะเดินกลับไปขอให้ฟีดแบ็กคุณว่าเขาอยากฟังคุณไหมเขาไม่อยากฟังคุณครับหลายๆครั้งคนเราเนี่ยเลือกที่จะฟังฟีดแบ็กจากคนที่เรารู้สึกไว้วางใจรู้สึกว่าคนคนนี้เขาหวังดีกับเราจริงๆเราฟังฟีดแบ็กจากเพื่อนสนิทของเราแล้วเราเปลี่ยนเราฟังฟีดแบ็กจากคนที่เราไม่ชอบแบบคนแปลกหน้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้พูดอะไรไม่รู้จักฉันจริงๆแล้วมันเป็นต้นเหตุเรื่องนึงเลยฮะคุณมีวิชาฟีดแบ็กให้ตายยังไงพื้นฐานต้องแน่นก่อนฐานพีระมิดที่สำคัญก่อนที่จะให้ฟีดแบ็กใครคือคุณต้องเช็คความสัมพันธ์ก่อนว่ามันอยู่ในสถานะที่ถูกต้องหรือเปล่าที่จะให้ฟีดแบ็กนะครับผมเรียกสิ่งนั้นว่า trusted relationships นะเราจะมาคุยกันว่า trusted relationships เนี่ยทักษะ mindset trusted relationship ที่คุณต้องเช็คก่อนที่คุณจะให้ฟีดแบ็กเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะถ้าคุณไม่มีส่วนนี้เลยเนี่ยคุณเรียนอะไรให้ตายไปยังไงอ่ะคนเขาก็ไม่ฟังคุณครับเพราะว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่แย่เราก็จะมาคุยว่าเอ๊ะแล้วการเพิ่มความสัมพันธ์ที่มันดีเนี่ยมันต้องเพิ่มถึงระดับไหนนะฮะ ratio เป็นยังไงนะครับ trusted relationship มันสร้างได้ใช้เวลาหรือว่าเราจะย่นเวลามันยังไงนะครับเช็คยังไงสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานที่สุดที่หัวหน้าลูกน้องหรือว่าในทีมเนี่ยต้องมีก่อนที่คุณจะเริ่มมาใช้เครื่องมือที่เรียกว่า feedback นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าคุณไล่มาเนี่ยเวลาคุณ work เนี่ยมัน work ย้อนกลับคือ work จากฐานขึ้นไปที่บนนะครับถ้าเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วการให้ฟีดแบ็กก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับหลักการไม่ยากครับแต่ว่าที่หลายๆครั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าฟีดแบ็กมันพังแล้วมันต้องมาเรียนกันเพราะว่าเราคิดว่ามันง่ายนะเราคิดว่ามันง่ายมากจนเราอ่ะเผยความเป็นตัวเองแล้วเอานิสัยของเราที่เป็นคนให้ฟีดแบ็กเนี่ยฉันพูดตรงๆเนี่ยหลายๆครั้งเฮ้ยพี่พูดตรงๆนะเนี่ยพูดปุ๊บเนี่ยจริงๆคนที่ฟังก็จะรู้แล้วคุณลองฟังดูว่ามีใครสักคนมาพูดกับคุณว่าเฮ้ยพอพูดตรงๆได้ปะเนี่ยโอ้โหคุณจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากแล้วคุณถามว่าคุณพร้อมรับฟีดแบ็กไหมไม่มีทางครับคุณจะรู้สึกว่า get defensive mode ทันทีนะครับแล้วคนที่บอกว่าขอพูดตรงๆส่วนใหญ่ถามว่าทำไมเขาถึงต้องพูดคำนั้นก็เพราะเขาไม่มีทักษะครับเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดยังไงเขาก็เลยขอพูดตรงๆหัวหน้าเป็นอย่างนี้บ่อยมากและคิดว่าลูกน้องให้นะจริงลูกน้องไม่ได้ให้อนุญาตให้คุณพูดตรงๆกับเขานะแต่นะหัวหน้าเนี่ยเขาไม่พูดเขา get defensive mode ทีเนี้ยลำบากละเพราะว่าคุณไม่มี trusted relationship ตรงนั้นเนี่ยก็สกิลอะไรก็อาจจะช่วยไม่ได้เนาะคุณจะไปเรียนเรื่องแฮมเบอร์เกอร์ฟีดแบ็กคุณจะไปเรียนเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นคลาส Leading with Empathy เนี่ยเราเอาหลักการของคลาส Interpersonal Dynamics นะครับซึ่งเป็นคลาสที่Stanford MBA ที่ผมเรียนมา10ปีที่แล้วเนี่ยสอนกันแล้วผมใช้มาตลอดผมรู้สึกว่ามันแตกต่างนะครับแล้วก็ค่อนข้างไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็เป็นคลาสที่ทุกๆคนที่ไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยคลาสนี้เป็นคลาสที่แบบมีประโยชน์ที่สุดเลยนะครับตั้งแต่เรียน MBA มาก็น่าสนใจนะครับที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยก็มีการโหวตกันว่าวิชานี้ดีมากๆนะครับก็เลยอยากนำมาสอนกันนะฮะใครที่สนใจนะครับก็ยังมีอีกประมาณ3ที่นั่งสุดท้ายนะครับดูรายละเอียดได้ใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งแล้วก็ LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ